informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 26. decembar 2025. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Evstratija, Aksentija, Evgenija, Mardarija i Oresta, svetu mučenicu Lukiju, djevicu, svetog sveštenog mučenika Gavrila, patrijarha srpskog i svetog Nikodima srpskog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj petak koji je iza nas. Navršilo se 6 godina od kada je u Skupštini Crne Gore usvojen diskriminatorni zakon o slobodi vjeroispovijesti. Sve prolazi, samo crkva opstaje i ostaje. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije služit će sutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog proroka Ilije na Volujici, a u nedjelju u hramu svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Preosvećeni episkop novobrdski gospodin Ilarion služio jutro svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dupilo u Crvnici. U Nikšiću predstavljena knjiga Ustanak u istočnoj Hercegovini od 1875. do 1878. Lazara Radana. U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije služit će sutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog proroka Ilije na Volujici. Sveta služba Božija počeće u 9 časova. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije služit će u nedjelju 28. decembra na praznik Materice svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Sveta služba Božija počeće u 8 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije prisustvovao je sinoć tradicionalnom božićnom prijemu koji je povodom praznika rođenja Hristovog organizovao nadbiskup Barski monsignor Rok John Lešaj u ordinarijatu Barske nadbiskupije. Obraćajući se prisutnima, monsignor Rok John Lešaj je najprije čestitao Božić sveštenstvu i vjernicima Barske nadbiskupije, a potom izrazio zahvalnost zvanicama iz vjerskog, političkog i kulturnog života Crne Gore. Tom prilikom je istakao da je Crna Gora zemlja u kojoj različite vjere i kulture vjekovima žive jedna uz drugu. Ta raznolikost je bogatstvo, ali ujedno i odgovornost. Ona nas poziva na dijalog, na slušanje i na saradnju u svemu što doprinosi miru i stabilnosti, kazao je John Lešaj i naglasio da je očuvanje ovih vjekovnih vrijednosti zadatak svih nas. Na prijemu je bio i arhijerejski namjesnik Barski, protojerej Stavrofor Slobodan Zeković. Njegovo preosveštenstvo, episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dupilo u Crvnici. Preosvećenom vladiki Ilarionu sasluživali su arhimandrit Benedikt Jovanović, otac Hristofor Milić, otac Vasilije, sabrat manastira svetih arhangela na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčeli i sveštenik Krsto Plamenac, paroh Crnički. Nakon zamvone molitve prelomljen je slavski kolač. U svetoj službi Božjoj molitveno su učestvovali bratija iz manastira Draganac sa braćom i sestrama sa Kosova i Metohije. Pjevnicu je vodio gospodin Žarko Perić, profesor pojanja bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu sa monasima manastira Draganac. U toku svete službe Božije preosvećeni vladika Ilarion se sabranima obratio riječima arhipastirske pouke.
A ljudi traže najčešće izgovor zašto sa nekim ne bi imao nikakvih problema. Kako da izbjegneš bilo kakve probleme sa nekim. Mi tako i živimo. Nemamo problema, ali nemamo ni radosti jedni sa drugima. Jer prave radosti ne biva bez iskušenja. I ovdje vidite ovo kako na sam Hristos uči. On ne odgovara ovoj ženi, pred svega prezire je. Eto, rekli bismo tako. Ona vapi za njim da joj pomogne, on ne obraća uopšte pažnju na nju. Ali ona ne odustaje. Onda apostoli kažu daj pusti, reci nešto da nam više ne dosađuje, da je ne slušamo više. A on govori ono što jeste, da je on poslan prvo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva, što je opet uvreda za ovu ženu, koja ni posle toga ne odustaje. Jer ona je tu razapeta između dve ljubavi. Ljubavi prema svojoj ćerci, koja je u muci, i ljubav prema njoj je tera sve bliže Bogu i da ne odustane. A sa druge strane jedna čudesna sloboda koju ona osjeća u blizini Gospoda Hrista. I nastavlja se rasprava. I to je, braći i sestre, pouka svima nama da tako treba da se molimo Bogu. Ne da budemo drski, naravno, ne da se raspravljamo, ne da hulimo, ali da budemo živi u odnosu sa Bogom. Bogu nisu potrebne mumije, što je govorio blaž uspomene vladika Atanasija. I neko ko će da bude ukočen zbog preizobilja pravila. Pravila su tu kao pomoćno sredstvo, kao putokaz, koja moraju da se ispunjavaju, ali nisu svrha samo sebi.
Nakon svete liturgije, zajedničarenje je nastavljeno za trpezom ljubavi uz rodoljubive pjesme mladog harmonikaša Nikole Stojkovića iz sela Parteš kod Gnjilana. Izabrana djela mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, komplet od 30 naslova u 38 knjiga, bit će predstavljena sjutra u 19 časova u parohijskom domu u Nikšiću. O knjigama će govoriti visoko preosvećeni mitropolit budimljansko-nikšički gospodin Metodije, profesor Vesna Todorović i sveštenik Aleksandar Lekić, urednik izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora. Danas se navršilo 6 godina od kada je usvojen diskriminatorni zakon o slobodi vjeroispovijesti. Skupština Crne Gore je, podsjećamo, u noći između 26. i 27. decembra 2019. godine usvojila diskriminatorni i neustavni zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, čime su u Skupštini Crne Gore umrli pravda i pravo, kako je tada kazao naš duhovni otac, blaženo počivši mitropolit Amfilohije. Zakon je usvojen glasovima vladajuće koalicije DPS, SD, Liberalna partija, Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Forca i 3 poslanika SDP koji su već tada znali da se većinska Crna Gora protivi tom i takvom aktu koji je i prije nego što je ušao u skupštinsku proceduru produbio diobe u crnogorskom društvu. Pred skupštinsku raspravu o ovom zakonu, mitropolit Amfilohije je u ličnom obraćanju poslanicima izrazio nadu da će u ovom važnom trenutku oni imati odgovornosti pred Bogom i građanima Crne Gore, kao i sveukupnom domaćom i evropskom javnošću, da nećete podržati taj predlog zakona koji grubo diskriminiše pravoslavnu mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i druge eparhije Srpske patrijaršije u Crnoj Gori, koje je prije 8 vijekova osnovao Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski. Prije glasanja Skupština je odbila 3 amandmana Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, predloženih kao minimum minimuma radi mira i bratske sloge, a u cilju smirivanja društvenih tenzija i predupređivanja teških posljedica donošenja takvog jednog pravnog akta. Odbijanjem ovih amandmana, koji su predstavljali časni izlaz za sve u ovoj nečasnoj raboti, kako su tada ocijenili iz naše mitropolije, crnogorski režim je u suštini odbio da se o svojinsko-pravnim odnosima raspravlja pred sudovima ove zemlje u redovnim postupcima u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Skupštinsku raspravu i donošenje zakona o slobodi vjeroispovijesti, kojom se ozakonjuje otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, pratile su velike tenzije i protesti širom zemlje, kao i blokade saobraćajnica od strane nezadovoljnih građana i prekomjerna upotreba policijske sile nad narodom. Tog 26. decembra u jutarnjim časovima mitropolitan Filohije, shvatajući trenutak narastajućih tenzija kao i potrebu tadašnje vlasti da izazove sukobe, uputio je video poruku svojoj pastvi u kojoj je pozvao na mir, a druga Đukanovića da odustane od zakona Topuza. Za to vrijeme u Podgorici vjerni narod, sveštenstvo i monaštvo predvođeni vladikama, budimljansko-nikšićkim Joanikijem, sadašnjim mitropolitom crnogorsko-primorskim i Dioklijskim Metodijem, sadašnjim mitropolitom budimljansko-nikšićkim, koji su krenuli iz sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u manastir Svetog Simeona Miroточивог na Nemanjinom gradu, služili su moleba na mostu Blaža Jovanovića blizu Skupštine Crne Gore, gdje ih je zaustavila policija, koja je od ranog jutra blokirala centar Podgorice i sve prilaze Skupštini. Na tom mostu su i dočekali izglasavanje zakona u noći između 26. i 27. decembra. Obrećući se sabranima na mostu Blaža Jovanovića, koji nisu marili ni za hladnoću ni za neviđeno policijsko prisustvo, vladika Joanikije je kazao da je u Skupštinu došao nakazni tekst predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji nije u skladu ni sa Ustavom ni sa međunarodnim standardima koji regulišu vjerska prava, te da ovaj skup predstavlja izraz neslaganja sa tim zakonom kojim se priprema udar na pravoslavlje u Crnoj Gori. Tokom skupštinske rasprave širom Crne Gore u znak protesta građani su blokirali puteve, došlo je do intervencije policije, privođenja i procesuiranja. Na mostu na Đurđevića Tari policija je brutalno pretukla grupu vjernika i episkopa Metodija, koji je nakon toga bio na liječenju na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Prije izglasavanja spornog zakona došlo je do incidenta u skupštinskoj sali i kompletan poslanički klub Demokratskog fronta biva uhapšen i odveden u centar bezbjednosti u Podgorici. Ujutru tog hladnog i mračnog 27. decembra, odmah nakon što je Skupština izglasala diskriminatorni zakon o slobodi vjeroispovijesti, kojim se predviđa otimanje imovine pravoslavne crkve u Crnoj Gori, vladika Joanikije je poručio da će se naša borba protiv zla i nepravde nastaviti. Sjećajući se pred božićnih dana iz te 2019. godine, kada je naš vjerni narod visoko uzdigao barijak svoje vjere za odbranu svetinja, još jednom velika blagodarnost svima koji su na bilo koji način podržali Srpsku pravoslavnu crkvu u njenoj opravdanoj borbi protiv diskriminatornog zakona o slobodi vjeroispovijesti i nepravde kojoj je bila izložena od strane tadašnje vlasti. Svečana skupština Hilandarskog ljekarskog društva povodom obilježavanja 10 godina od osnivanja rada ovog uglednog udruženja održana je 24. decembra u Beogradu u prisustvu njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Društvo čine vodeći srpski ljekari, specijalisti i profesori koji besplatno liječe monahe i hodočasnike u Hilandaru. Svjetljejši patrijarh Porfirije se obratio prisutnima arhipastirskom besjedom i uputio blagoslov članovima društva ističući da ljekarskom službom ispunjavaju jedan značajan zadatak, a to je da svi stvoreni po slici i prilici Božjoj bi trebalo da se ugledamo na Gospoda Isusa Hrista koji je ljekar duša i tijela naših. Treba da budemo blagodarni zbog postojanja Hilandarskog ljekarskog društva jer nas svojim dijelom podsjeća da treba da budemo bolji u okvirima svojih darova. Svečanost je započela pojanjem vizantijskog hora Svetog Simeona Mirotočivog, nakon čega se prisutnima obratio profesor dr. Radisav Šćepanović, predsjednik Hilandarskog ljekarskog društva, koji je podnio izvještaj o desetogodišnjem radu, postignutim rezultatima i budućim pravcima djelovanja društva i istakao da je Hilandarsko ljekarsko društvo osnovano sa idejom da se paralelno sa obnovom manastira Hilandar obnovi manastirska bolnica i zdravstvena zaštita u Hilandaru, da to ne bude improvizacija, već da se postavi kao sistem i da bude kao trajna služba. Za 10 godina rada Hilandarsko ljekarsko društvo okupilo je više 1000 članova ljekara različitih specijalnosti koji dolaze iz 13 zemalja svijeta. Besjedu je održao i visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman Svetog manastira Hilandar, i izrazio riječi zahvalnosti za nesebičnu pomoć koju ljekari pružaju kako monasima manastira Hilandar, tako i monasima iz drugih manastira, jer nijedan drugi manastir nema tako ustrojenu pomoć da svakoga dana budu po dva ljekara na licu mjesta. U radnom dijelu skupštine usvojene su dopune statuta Hilandarskog ljekarskog društva, a izabrani su i predsjednik profesor dr. Radisav Šćepanović i članovi predsjedništva. Njegova svetost patrijarh Porfirije održao je 24. decembra na sceni Zvezdara teatra u Beogradu uvodnu riječ prije početka monodrame Knjiga o Milutinu u izvođenju dramskog umjetnika Nenada Jezdića. Veliki srpski umjetnik je predstavu, kao i mnogobrojne do sada, odigrao u dobrotvorne svrhe, ovoga puta pomažući Fondaciju Privrednik, o čijem radu već više od 3 decenije brine svjetljejši patrijarh Porfirije. Uslijedile su umjetničke bravure Nenada Jezdića koje već godinama pune Zvezdara teatar, inspirisana je kultnim romanom srpskog pisca Danka Popovića o šumadijskom seljaku i ratniku, stradanju i junačkoj epopeji, rodoljublju, ljubavi prema bližnjem, ali i neprijatelju. Na kraju, uz gromoglasan aplauz publike, upravnik Srpskog privrednog društva Fondacije Privrednik, gospođa Sanja Petrić, je kao uzdarije gospodinu Nenadu Jezdiću uručila skroman poklon. U Pljevljima se od 25. do 28. decembra održava Sabor pravoslavne srpske omladine Tromeđa Pljevlja. Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije, a cilj je da se okupi određeni broj mladih ljudi sa područja opština, sa Tromeđe, Crne Gore, Republike Srpske i Srbije, kako bi se kroz povezivanje mladih umanjio negativan uticaj nastao uspostavljanjem granica. U susretima učestvuju srednjoškolci iz Novog Goražda, Rudog, Čajniča, Prijepolja i Pljevalja. Uz učenike bit će i njihovi profesori koji će ih pratiti tokom trodnevnog boravka u Pljevljima. Sabor se ove godine održava po prvi put, a plan je da se od naredne godine organizuje u avgustu u vrijeme raspusta. Prvog dana sabora učesnici su nakon dolaska i smještaja posjetili Srpsku kuću u Pljevljima, gdje ih je dočekao i sa njima razgovarao visokoprosvećeni arhijepiskop i mitropolit Mileševski Atanasije. Poželjevši dobrodošlicu svima, visokoprosvećeni je u pozdravnoj besjedi, pored ostalog, kazao da je smisao ovog sabranja da se upoznamo, i to ne samo jedni sa drugima, nego da proširimo naše poznanstvo sa temeljima, sa osnovom na kojoj počivamo, na kojoj izgrađujemo vi mladi svoj život, a mi stari da se više osvrnemo i upoznamo sa tim prostorom koji nas obnavlja.
Mi kroz ovu empiriju prolazimo kao jedno biće koje ima dušu i telo. Srpska zajednica, duša i telo. Ne smemo to zaboraviti. Duša i telo. Duša, zahvaljujući tome što ona postoji, zahvaljujući tome što se učimo i vaspitavamo na svetosavskoj osnovi, ona objedinjava sva srpska tela, biološka tela, gdje se nalazila, u Evropi, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, tek tamo, pa da, Americi, gdje god. Zahvaljujući duši, sve je objedinjeno. Iskustvo i znanje, duša i telo. Duša ima funkciju da pokreće i oživljava telo, ako bi telo malaksalo, ona ga oživljava i ponovo pokreće. I sad mi se učimo tom načinu pravilnog življenja od pravih predvoditelja. Pravi naši predvoditelji, istinski originali, jesu Sveti Sava, Simeon, njegov otac. I onda imamo ove rođene ovdje u Pljevljima, patrijarh Varnava. Mnogi kažu da je on najdostojniji sin ovoga prostora, od ovog prostora, izdanak. Ali pazite, on je širi, zahvaljujući tome što je Svetosavac. On je djelovao na mnogim drugim prostorima također, i u Beogradu tamo, i po cijeloj Srbiji. Istina i život je dao na tom putu, patrijarh Varnava. Što znači da od nas traži se da budemo sposobni i spremni priložiti sve što bude iskala od nas srpska zajednica, srpska pravoslavna zajednica. I hvala Bogu da među vama koji ste došli i srpske omladine ima raznih profesija i bići.
U okviru trodnevnog druženja organizatori su za učesnike sabora predvidjeli bogati raznovrstan program. Planirani su obilasci manastira Svete Trojice, sabornog hrama Svete Petke i zavičajnog muzeja u Pljevljima, prijem kod predsjednika opštine Pljevlja, obilazak manastira Svetih Arhangela na Đurđevića Tari i manastira Dubočica, kao i nekoliko zanimljivih predavanja. Za posljednji dan u nedjelju planirano je zajedničko učešće na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu Svetog Georgija na Gukama. Povodom praznika Svetog Spiridona Čudotvorca, episkopa Trimitunskog, juče je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom svetitelju u Peroju služio njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američki gospodin Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske u sasluženje njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima i preosvećenog episkopa Jenopoljskog Nikona vikara njegove svetosti, patrijarha srpskog, kao i više sveštenoslužitelja Srpske pravoslavne crkve. Po pročitanom evanđelskom začalu besjedio je preosvećeni vladika Kirilo, govoreći o tajni ovaploćenja Sina Božjeg kao središtu domostroja spasenja. Osvrnuvši se na ličnost Svetog Spiridona Čudotvorca, vladika je podsjetio na njegovu prostotu, smirenje i silnu blagodat kojom je, kao učesnik prvog Vaseljenskog sabora u Nikeji, posvjedočio čistotu pravoslavne vjere. Nakon svete liturgije osvećeni su slavski darovi u slavu Svetog Spiridona Čudotvorca. Arhijepiskop Gerasim čestitao je hramovnu slavu parohijanima i mještanima Peroja, zahvalivši arhijerejima i sveštenstvu na sabranju i zajedničkoj molitvi. U nastavku svečanosti episkop Nikon je obavio svetu tajnu krštenja, krstivši Milicu, kćerku domaćina protojereja Stavrofora Gorana Petkovića. Praznično sabranje nastavljeno je u parohijskom domu za zajedničkom trpezom ljubavi. Povodom praznika Svetog Spiridona Trimitunskog Čudotvorca, visoko preosvećeni mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski gospodin Dimitrije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spiridona Čudotvorca u selu Kremena nadomak ostrva Pelješac u sasluženje sveštenstva eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Po blagoslovu mitropolita Dimitrija i evanđelskom besjedom se sabranima obratio protojerej Stavrofor Vasilije Tomić. Po otpustu vladika Dimitrije je čestitao praznik i slavu Svetog Spiridona, rekavši da je čovjek toliko dragocjen pred živim Bogom da čitav svijet, sva njegova bogatstva, svi svijetovi stvoreni od jednog Boga nisu vredniji od jedne ljudske duše. A duša je simbol čitavog čovjeka, ona daje život tijelu i komunicira sa Duhom Božjim i sa živim i istinitim Bogom. Važno je da čovjek zna da mu je data počast da bude ljubljeno biće Božje, da stoji pred licem Božjim, da mu je najmiliji. U susret prazniku Hristovog rođenja, kada se srca vjernika pripremaju za radost Božića, posebno mjesto u životu crkve zauzima duhovna pjesma. Upravo o toj radosti koja se rađa u čistoti i iskrenosti dječjih srca, u jutarnjem programu govorila je Sonja Vukčević, dirigent dječjeg crkvenog hora Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice, sa kojom je razgovarala koleginica Nevena Marić. Povod za razgovor bio je cjelovečernji koncert hora pod nazivom Pjesma Božićne radosti, koji će biti održan sjutra u 19. časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Centar svega je Božić kao veliki praznik. Što se tiče programa koncerta, jedan veliki deo programa bit će upravo koncentrisan na sam praznik Božića, tako da ćemo pevati božićne pesme i Tropar na Božić i ostale pesme koje su vezane za sam praznik, a drugi deo koncerta će da bude koncentrisan na druge duhovne pesme i bit će, pošto mi smo dečiji hor, pored toga što smo crkveni hor, bit će i nekoliko dečijih pesama. U okviru, da kažem, velikog hora i nastoji iz velikog hora, kao ideja, isto imenog velikog hora, i postoji 3 godine. Ja sam tu od 2024. godine i imamo veliku želju da taj hor, da to postane jedan reprezentativan hor, jedan reprezentativan dečiji crkveni hor u Podgorici i u Crnoj Gori, koji će moći da, ako Bog da, peva celu liturgiju, koji može da drži ovako celovečernje koncerte. To je naša želja, to je naša neka ambicija i mi se nadamo da će kroz godine, pošto svakom horu je potrebno jako puno godina da se formira, to nije jednogodišnji, dvogodišnji, to je jedan dugogodišnji proces. I mi se nadamo najboljem, trudimo se i nadamo se najboljem. Pripreme su, dakle, jedan deo je, da kažem, u učionici kada mi učimo pesme, drugi deo je taj organizacioni deo, logistički deo oko svega, a sasvim treći deo i neka treća vrsta vežbe jesu upravo ove probe koje trenutno imamo, a to je da sve ono što je naučeno, da se iskaže na najbolji mogući način u tim novim okolnostima sa instrumentalnom pratnjom. Ja mislim da sva deca koja dolaze kod mene na hor su već u svojim porodicama uključena u crkveni život. I moram da primetim, pošto sam radila u prosveti, ali kao profesorka violine, i tamo sam imala divnu decu, ne želim nikoga da odvajam niti da kudim, ali ovo su stvarno divna deca. Ja sam počastovana što sam tu i što radim sa njima. Oni su, ovo je, kažem, opet veliki zalogaj za njih, pogotovo za, mi smo hor u stasavanju, oni nemaju koncertnog iskustva, to je ono što nam fali, ali oni su toliko i na probama skoncentrisani i fokusirani i žele, i čak i ta najmanja deca, meni je to naprosto, nekad se i čudim da dete od 5 godina jednostavno nije mu strano, niti ima neku, da kažem, unutrašnju prepreku da se on potrudi da nauči nešto što je na crkvenom slovenskom, što je njegovom, da kažem, biću nepoznato na taj neki intelektualni način. Ali, opet kažem, mislim da ih ovo sve, da im ovo sve može značiti u životu i da je ovo vrlo značajno iskustvo za njih i za njihovo odrastanje i naravno i što su u crkvi i u svojim i preko svojih porodica, ali što i ovdje imamo jednu naviku, ako Bog da, i nekada i liturgijskog učestvovanja imat ćemo i to, a za sada rada na tim kompozicijama koje su duhovnog karaktera.
Kompletan razgovor koleginice Nevene Marić sa dirigentom Sonjom Vukčević možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Škole vjeronauke iz Bara i ove godine organizuju tradicionalni božićni vašar. Božićni vašar u crkvi Svetog Nikole u Starom Baru bit će održan na praznik Materice u nedjelju 28. decembra nakon svete liturgije, dok će u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru trajati od 1. do 7. januara. Đaci škola vjeronauke već nekoliko nedjelja uz podršku svoje vjeroučiteljice Slavice Orlandić vrijedno rade na izradi rukodjelja božićne tematike. Ova manifestacija iz godine u godinu prerasta u lijepu tradiciju čiji je cilj aktivno uključivanje djece u život crkvene zajednice i njihov doprinos sabornim akcijama. Sav prihod od prodaje na ovogodišnjem božićnom vašaru bit će namijenjen izradi trona za ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice koja od nedavno krasi saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru. U organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori održana je promocija knjige Ustanak u istočnoj Hercegovini od 1875. do 1878. autora magistra Lazara Radana, mladoga već afirmisanog istoričara iz Trebinja. Lazar Radan je diplomirao istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu kao student generacije, master studija je završio je sa tezom Ustanak u istočnoj Hercegovini, a sada je student doktorskih akademskih studija. Učestvovao je na više naučnih skupova, naučnih konferencija i simpozijuma, autor je nekoliko naučnih članaka i prikaza knjiga. Promovisano djelo je autorova proširena i dopunjena master teza i prva objavljena knjiga, kazao je magistar Tomaš Damjanović, moderator promocije. Po riječima doktora Budimira Aleksića, recenzenta, potpredsjednika vlade Crne Gore, objavljivanjem ove knjige popunjena je praznina u našoj historiografiji vezanoj za istoriju Hercegovine u drugoj polovini 19. vijeka. Brojnost konsultovane arhivske građe, literature i štampe ukazuje na ozbiljnost i studioznost pristupa temi koja se odnosi na vojno-politički, diplomatski i socijalni aspekt istorije ustanka u istočnoj Hercegovini od 1875. do 1878. godine, saopštio je Aleksić, dodajući da osnovna problematika kojom se autor Lazar Radan bavi se tiče istorije ustanka u istočnoj Hercegovini koji, kako autor tvrdi, predstavlja vrlo složen i kompleksan, a kasnije se ispostavilo i nemoguć napor Srba iz ovog dijela Bosne i Hercegovine za oslobođenjem i ujedinjenjem u zajedničku državu.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u južnim i centralnim predjelima naše zemlje najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra je moguća magla ili niski oblaci. Povremeno će duvati umjeren do jak vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 5 do 11, najviša dnevna od 0 do 16 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.